Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, pulkstens 18.30, laiks, kad Radio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu ierasti, šajā te pusstundā atbildes tiek sniegtas uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. To ik viens var izdarīt mūsu mājas lapā. Un tad ķeramies pie lietas. Pirms nedēļas palikām pie Ulda uzdota jautājuma, kad beigsies atrunas par kvalitātes kontroli uz ielām. Zem Milgrāvja tilta tika vilktas trūbas, kā rezultātā ir ielas seguma iebrukumi. To tikai uzprišina ar ielāpiem, bet patiesībā jārok bedre ar mapata nostiprināšanu. Savādāk tur daudzus gadus varēs asfaltēt pa virsu. Bedres arī tikai haltūru veidā lāpa tā vietā, lai izgrieztu bedres vietu un ieliktu līmenī ar esošo segumu jau no ielāpu, tikai uzmet pļockas un piemīda, un tā visā pilsētā forša haltūristu apmaksāta cūcība. Un vēl Uldis raksta, ka jau sāk bildēt šādus super izpildes darbus, lai publicētu uz Eiropas valstīm. Gribat braukt ciemos, ziniet, šeit salauzīsiet mašīnu un dabūsiet tikai problēmas.
Jā, arī Rīgas doma satiksmes departaments speciālisti tagad vērš uzmanību un gatavo šos dienas ziņojums par to, ka darba kvalitāte, tas, kas skar šos avārijas remonta darbus, nu, ir zem diezgan liels kritikas. Tātad, ja mēs skatāmies pēc tām prasībām, 15. maijas līdz 15. maijam ir visi tie, kas ziemā bija salikt ielāpu un pagaidu šie visi asfalti. Viņi tiem ielu uzturētājiem attiecīgi ir jānomaina uz jau pastāvīgu asfaltu. Tas ir 15. maijas, tad mums tiesības viņas administratīvi sodīt sāksies pēc šī datuma. Jāsaka arī tas, ka šie 2 gadi garantija, ko nosaka arī šie noteikumi par to, ka 2 gadu laikā, ja kaut kāda iesēduma, ja kaut kas notiek ar šīm labojiem vietām, tad par to naudu arī, kas ir pašiem šiem uzņēmējiem, viņiem tas ir jāremontē. Diemžēl ir jāsaka tā, ka šī kontrola, kas patreiz arī ir diezgan stingra, mēs skatāmies satiksmes departamentā, nu vai nu ir tie lielie meistari aizbraukuši kaut kur uz ārzemēm, vai, teiksim, ir pieņemti nevisai kvalitatīvi darbinieki, bet jāsaka tā, ka šis ir šī situācija, kas arī uztrauc Rīgas domu, un tāpēc tiek tagad domāts vēl par kādiem drastiskākiem mēriem, jo nu viens puses ir noslēgt šie līgumi par kontroli, no otras puses jāsaprot, ka, teiksim, lai mēs arī tiesiski varētu iejaukties šai procedūrā, ir jāpierāda, un ja vēl jau vairāk, ja šoferi un rīdznieki sūtīs mums šīs ziņas uz Rīgas satiksmes departamentu, mums tas vēl vairāk palīdzēs, jo tiešām šādi iesādumi ir diezgan daudz Rīgā.
Nu, faktiski, maz šķiet, ir vispār tādu remontu, būsim godīgi, ja kaut ko maina, teiksim, kādas komunikācijas un pēc tam asfaltē pa virsu, nu diezgan droši, ka tur iesēdīsies tas viss un būs jālauž riteņi pret kantīm.
Lielākā daļa šo remontu darbu, tie ir avārijas remontu darbu, kas notiek ziemas laikā vai vēlā rudenī vai agrā pavasarī, kad gaisa temperatūra nav tā, kas atļauj likt to pastāvīgo segumu asfaltu virsū. Tāpēc viņu ieliek kā pagaidu variantu, skaidrs, ka pa to laiku, kamēr viņš tur ir izdangāts, un skaidrs, ka viņš ir jāmaina. Un pēc tiem noteikumiem līdz 15. maijam ir jābūt visiem pagaidu rezultātiem, būtu jānomaina uz pastāvīgiem. Līdz ar to, nu, tagad satiksmes departamentam būs papildus slodze, jo tuņā šīs nākamās 2 nedēļas būs tās, kurās arī būs ļoti nopietni tas jākontrolē.
Nākamais jautājums no Pļavinieku iedzīvotāja Mārtiņa puses. Salnas iela 7, pagalms starp māju un Augusta Degla vielu. Mums pie mājas gāzīs arī citus atkritumus vai tikai riepas, saliktas visas ielas garumā un strādnieki tās aizber ar zemi. Ja kādam nav kur likt vecās ziemenes, droši var vēst te, tā jautā Mārtiņš, un tad vēl arī vai tā ir tagad normāla praksa visā Rīgā vai tikai Pļavniekus pārvērš par geto. Varbūt pa vidu var salikt arī vecās gāzes plītas un ledus skapjus tādi.
Jā, paldies Mārtiņam par šo jautājumu. Tātad konkrēta adrese Salmas iela 7, konkrēta atbilde par to, ka privāta zem, attiecīgi tik noskaidrots šī privāta īpašnieka, nu, viss šīs motivācija, kāpēc viņš to dara. Stāsti par to, ka privāta īpašnieks kā pa vecam gribēs ierakt riepas iekšā vertikālā veidā, lai nebrauc uz zaļās zonas, citas mašīnas, nu, teiksim, ar riepu starpniecību. kā sanajos laikos, padomu laikos, jā, uztaisīt tādu sētiņu, jā, nu, lai, teiksim, tās mašīnas nebrauc. Nu, tas viņam nav atļauts, un tas ir šobrīd arī sodīja, viņam ir sastādīta arī šī administīvie soda protokola, un attiecīgi šī gadījumā iet runa par to, ka šāds sadzīves atkritums un riepas, nu, nav, viņas nav varbūt parasti mēsli, bet viņiem ir diezgan specifiski šī glabāšana un tas, kas skar, teiksim, arī, kur viņas var likt.
Bīstamais atkritums būtībā.
Bīstamais atkritums un arī šobrīd SVH mājas lapā, nu, kad mēs arī šīs atbildes te ievietojam, būs pievienots klāt arī vismaz 4 vietas, kur var šīs riepas nodot. Nu, tātad, kur ir tās savākšanas vietas, nu, dažādās Rīgas vietās, tur ir Eko Ost, Eko Revers, Riepu bloki, dažādas šīs, nu, tādas firmas, kuras viņas attiecīgi savāc un tālāk pārstrādā vai ved projām, nu, un, nu, mājaslapā būs pieejams tās adreses arī.
Gal beigās ir jau arī riepu montāžas servis, kur arī pieņem nolietotās riepas.
Jā, bet es saprotu, ka šeit tas daudzums ir lielāks un attiecīgi te ir vajadzīgi pat kraus mašīna, lai attiecīgi to visu aizvest prom.
Nākamais Andreja jautājums. Labvakar, kāpēc pašvaldības policija Rīgas, konkrēti braukājot pa daudzstāvu māju pagalmiem, nepievērš uzmanību un arī nerīkojas attiecībā uz pamestajiem un ilgstoši bez tehniskajām apskatēm stāvošām automašīnām tādu auto ir ļoti daudz, kas bezjēdzīgi aizņem jau tā maz esošās stāvvietas.
Jā, šis jautājums, manuprāt, arī ziemā mēs vienu brīdi par to runājām, kad ir jātīra ielas un kad ir tas šīs pamestās mašīnas jeb nolikts uz ziemas guļu traucēja šo ielu uzkopšanu. Tā ir diezgan specifiska tēma. Ministra kabineta noteikumi regulē šo kārtību. Tā nav pašvaldības, nu, teiksim, procedūra, kurā viņi var noteikt kādu citu kārtību. Ministra kabineta noteikumi nosaka, ka ja, nu, teiksim, mašīna ir novietota uzbraukšanas daļas un pa viņu neviens nav licies zins 15 diennaktis, tā arī rakstīts 15 diennaktis, tad attiecīgi pašvaldības policija var izvietot uz viņas, nu, tātad sveistikli, kur brīdinājums zīme īpašniekam par to, ka, kad, nu, šis transporta līdzeklis ir pamests. Vēl ir tāda nosacījuma, kad, ja nav redzams vai pārbaudot attiecīgi, ka viņš nav vispār izgājis tehnisko apskati. Arī šis otrs stāsts. Līdz ar to tā procedūra ir diezgan dokumentēta, lai pēc tam īpašnieks nevarētu piedzīt kādas zaudējumas ja par to, ka viņam tur kaut kas pazudis, anteni noskrūvēt vai vēl kaut kāds bamperi nav īstajā vietā. Līdz ar to, ja šī procedūra tad netiek ievērota un īpašnieks neatsaucās, tad pašvaldības policija attiecīgi organizē šo mašīnu, tātad aizvešanu prom, jeb evakuēšanu. Nu, tas arī nav tik, varbūt, vienkārši, jo ir attiecīgā kā firmas, kas to dara, bet, nu, pa šo laiku ir evakuēta jau vairāk 10 automašīnu no dažādām vietām, gan no tām braucamām daļām, kur ir ielas, nu, tātad attiecīgi par tiem pagalmiem, nu, tad katra vieta tiek pārbaudīta atsevišķi, bet bez šīs procedūras to nedrīkst darīt.
Bet, ja tas ir pagalms un stāvvietā, it kā pagalmā oficiālā stāvvietā mašīna, tad šie noteikumi arī attiecās netaču?
Nē, tas uz braucamo daļu attiecās. Pa šobām, nu, ja tā ir stāvvietā, viņi var stāvēt tur gadu, nu.
Bet jautājums, vēl es saprotu, tā sāpe bija par to, vai vispār pašvaldības policija var pārbaudīt un sodīt par braukšanu bez tehniskās apskates uz līmes logā. Nu, ja tā mašīna stāv, viņa jau nebrauc, ko tur sodīt?
Nevar darīt. Pašvaldības policija var sodīt tikai par stāvēšanu. Nu, tā tad likt tos plāksters slavenos. Bet, ja mēs runājam par citām darbībām, kas organizē un pārbauda šo ceļu satiksmes drošību, tas ir valsts policijas, valsts ceļu policijas, tātad prerogatīva. Loģiski, kad viņi sazinās savā starpā. Mm-hmm. Nav jau tā, kad viena runā vienā valodā, otrā, bet tā pamata funkcija, kas ir, šeit iet runa par citu kaut ko. Šeit iet runa, ja tā mašīna stāv pamasta ielas malā, un tātad mēs pārbaudam, pirmkārt, tātad viņi stāv, nu, viņas tātad šīs 15 diennaktis vairāk viņi stāv, tad ir šis brīdinājums zīme virsū, arī vēl kā papildus arguments, ja viņam tam tehniski apskata, tas nozīmē, ka potenciāli jau tūtās jāgatavo te evakuāciju. Šī ziņā nav jautājums par sodīšanu, šī gadījumā ir jautājums par automašīnas evakuāciju no konkrētās vietas.
Nu jā, plus vēl tas, ja mašīna stāv, tad nu, viņai var arī nebūt pilnīgi legāli tehniskā apskata. Gal beigās nedrīkst piedalīties satiksmē un stāvēšana gluži nav piedalīšanās satiksmē. Mums ir jāiepauzē mazlietiņi, lai pēc dažām minūtēm turpinātu iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas mūsu klausītājs interesē.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem atbild Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Palikām pie nākamā Konstantīna uzdotā jautājuma pirms pauzes. Paceļot galvu mežciemā pavarās baisa skats. Visas mājas savā starpā savienotas ar simtiem kabeļu, televīzijas interneta vadiem. Daži ir pārplēsti un vienkārši karājas skats kā Šanhajā, kad šajā jomā tiek plānots ieviest kārtību. Šķiet mums pāris raidījumiem arī tur bija par šo tēmu.
Pāris raidījumiem runājām, bet tas nav tikai mežciemā, kur paceļot galvu uz augšu var redzēt dažādas kabeļus un vadus, un kas tikai tur nav savilkts virs māju jumtiem. Tas ir daudzos Rīgas rajonos, un es domāju, ka šogad par procentiem 80-90 tiks ievest kārtība Rīgā šajā ziņā. Tad stāsti par to, ka ir pieņemts šis speciālais likums gada apakaļ par elektronisko sakaru likums, viņš saucās, un tālāk jau ministra kabinets mums ir izstrādājis arī tālāko kārtību visai tai uzraudzībai, bet tas stāsts ir tāds, ka tad nu Rīga aptuveni šāds pakalpojums pa visu Rīgu sniedz apmēram 180 dažādu operatoru. Un ja Latvijā viņi apmēram 450, tad Rīgā nu ir gandrīz pusi, nu vismaz vairāk kā trešdaļa. Un līdz ar to būvaldi atbilstošiem jaunajiem visiem tiesiskiem regulējumiem ir jau līdz 1. Martam, nu tas jau ir laiks pagājis, iesniegt tātad būvvaldē sarakstus par nu, konkrēti Rīgas administratīvā teritorijā, nu atrodas šīs, nu komersantiem jāinformē būvvaldi par to, ka viņi tātad attiecīgi šajā teritorijā strādā, nu tas šajā gadījumā iet runa par Rīgu vai par kādu no priekšpilsētas rajoniem, un ka viņi tiešām ir tie, kas sniedz konkrēts pakalpojums. Un tālāk arī vēl viens termiņš, kas tagad ir noslēdzies, jau tas ir līdz 1. Aprīlim, ka visi komersanti tātad veic šo visu savu to vādu štepseļu un kabeļu marķēšanu. Tas nozīmē, ka viņa uzkāp uz jumtu un kārtīgi nomarķē savus kabeļus. Tas tālākais jau tad ir daudz vienkāršāk. Tas, es pieļauju, ka tuvāko mēnešu laikā sāksies lielā inventarizācija uz tiem visiem jumtiem, ja, jo pirmkārt, ja uz tas kabeļs nebūs nomarķēts, tas nozīmē, ka nu, viņš jau vēsturiski arī stāv, viņš ir vēsturiski relikvija, viņš netiek izmantots.
Griezīs nost, jā.
Otrs ir, nu tātad arī pārbaudīs konkrēto uzņēmēju tiesības sniegšos pakalpojums, kā es teicu, tātad viņi ir diezgan liels daudzums un attiecīgi, nu šobrīd, lai tas haoss neturpinātos ar dažādu vadu kabeļu stiepšanu, tu pa gaisu uzkarinu uz koka, pārvalk no vienas mājas jumtu uz otru, nu tas ir ļoti tipiski bijis pēdējo 20 gadu laikā. Un viena daļa šo kabeļu sen vairs nestrādā, ja, bet visi baidās viņam ķerties klāt, nedod Dievs tur pārgriezīs, nogriezīs, kā rezultātā, nu tā tad būs atkal kaut kādas tiesvedības un atkal kāds zaudējuma piedziņas. Līdz ar to, nu šobrīd šis jaunais likums diezgan strikti paģēra to, ka ir jābūt katram kabelim marķētām, tātad uz katru kabeļu stāv virsū tādu un tādu sija, tādu un tādu firmu, nu un attiecīgi tālāk jau var saprast, no kā paprasīt atbildību, ja tas kabels var sitās pa jumtu, traucē iedzīvotājiem, kā tas bija tie jautājumi, nu un kurš ir tas vainīgs?
Atgriežamies pie satiksmes, pie ceļu stāvokļa, nākamais Kristīnas jautājums. Vecmilgrāvī uz lielā apļa veica rakšanas darbus blakus Ķīšezera tiltam, raka zilas trūbas un sabojāja braucamo daļu Vecmilgrāvja virzienā, asfalts izveidojas bedri, kas par to atbildīgs, lai taču beidzot salabo. Un Kristīna piebildus, ka vēl ir komentāri par šo tēmu, ko viņa pamanījusi arī šajā te raidījumā.
Jā, nu tas ir tas pats, par ko mēs runājam, par šo avārijas darbu un arī to būvdarbu veikšanu, kas ir veikti nesezonā, jeb laikā, kad varbūt ir šis pagaidu asfalts klāts iekšā, tad ja runājam par Vecmilgravu, tad tuvākajā laikā tad šie būvdarbi tiks pabeigti, tāda ir firmas, nu, teiksim, to firma informācija. Nu, un attiecīgi, ka tad arī līdz ar šo būvdarbu sezonas uzsākšanos, kas tagad ir, kā es teicu, jau, nu, mēs ceram, ka tuvākā laikā temperatūra un viss, kas saistīts ar pastāvīgiem būvdarbiem, būs tāda, ka mēs tos būvdarbus varēsim veikt, tātad Vecmilgrāvī tiks salabots ielsaigums. Tātad es domāju, ka tas notiks aptuveni līdz kādam 10-15 jūnijam.
Vēl par ielām, bet mazliet citā varbūt kontekstā Māra Freimaņa jautājums. Viņš rakstā, ka arī gribētu painteresēties par ielu stāvokli Rīgas pilsētā un konkrēti par Lestenes un Mežotnes ielām Bieriņu rajonā. Pagājušajā gadā tās tika uzraktas velkot ūdeni un kanalizāciju, šobrīd tās ir daudz sliktākā stāvoklī nekā pirms šo darbu veikšanas. Un viņam divi jautājumi, vispirms vai projektējot un ierīkojot kanalizāciju ir paredzēta arī notekūdens savākšana un arī to, kad beidzot ar lielajiem burtiem šīs ielas tiks noasfaltētas.
Jā, tas ir Rīgas ūdens lielais viens no projektiem, kur ievēlk ūdensvadu, centralizētu ūdensvadu un kanalizāciju vairākos Rīgas rajonos, kur vēsturiski viņi nav bijusi. Tā skaitā ir runa arī par šīm ielām Bieriņu rajonā. Tātad, kad šie darbi tiek nodot jau eksploatācijā, tiek pabeigt šī visu maģistrāla ūdensvadu kanalizācijas izbūve, tad attiecīgi firmai jāsakārto viss ceļsaigums. Ja viņi to nesakārto, par to viņiem ir attiecīgi sodi un Rīgas ūdens ir šobrīd arī vēlreiz man apliecinājis to, ka tātad uzsākot šo būvdarbu sezonu, tas ir šie vasaras mēneši, maijs, jūnijs, tātad šie darbi tiks sakārtot. Cita lieta ir, es saprotu, jautājums par to, vai notek ūdeņi, kas ir saistīti, teiksim, ar lietas ūdens kanalizācijas ievilkšanu. Atbildi nē. Jo tas, kas saistīts ar Rīgā ūdensvadu un kanalizāciju centralizēto maģistrālo vadu ievilkšanu, tāda ir vairāk projekti, kas tiek finansēti no Eiropas kohēzijas fonda līdzekļiem. Tā ir Bolderāja, tas ir šis Mārupas virziens, teiksim tā. Tur ir jautājums to, ka Eiropas līdzekļus šos var izmantot tikai tam mērķim, kam viņi ir. Mm-hmm. Un šī ziņā tātad tas ir centralizēta maģistrālu ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu ievilkšana. Tālāk Rīgas ūdens veic nākošos savus darbus. Viņi tagad piedāvā klientiem, nu tiem, kam tagad tie maģistrāli ūdensvadi iet tur pa ielu, tātad sagatavot projekts, lai viņi varētu pieslēgties, notiecīgi mājas varētu pieslēgties gan kanalizācijai, gan ūdenim. Ja iet runa par šo lietas ūdens kanalizāciju, tad tas ir pilnīgi cits stāsts, jo tad ir visa iela, attiecīgi tas ir jau satiksmes organizētājiem, satiksmes departamenta kompetence, kas skar šo lietas ūdens kolektoru izbūvu sakārtošanu, kā viņi no padomju laikiem, jo lietas ūdens neieiet, kāpēc lietas ūdens neienāk tātad kopējā tātad Rīgas ūdens kanalizācijas sistēmā. Tā ir atsevišķa sistēma. Jā, nē, viņš ir kolektors, tālāk attiecīgi par šiem kolektoriem tiek novirzīts, jo tas saistīts ar attīrīšanas iekārtām. Ja viena daļa šī lietas ūdens kanalizācijas, viņi tiek pat, nu, pat taisno ievadīt attiecīgi vai nu kādā meliorācijas sistēmā vai Daugavā, nu tā tad viņa netiek tiešā veidā, jo tas ir liels apjoms ļoti un uz attīrīšanas iekārtām iet pirmām kārtām, kā es teicu, tā ir kanalizācija un nu, tas ir pilsētas kanalizācija. Ir atsevišķi gadījumi, kad lietas ūdens tiek ievadīts šajā tā kopējā Rīgas ūdens sistēmā, bet tas viss ir izmaksas.
Otrais jautājums Lestenes Mežotnes ielas, kad beidzot tiks noasfaltēts?
Nē, nu, Lestenes Mežotnes ielas tiks nosautāts, es teicu, šogad vasarā, tā kā tiks nodot eksploatācijā, nu, šī galvenā mērķa dēļ, kāpēc viņas tiks sabojāts, dēļ šīm, nu, maģistrālajiem kanalizācijas un ūdensvadu.
Nu jā, laikam nepagūsim uz nākamo jautājumu atbildēt, to atstāsim uz nākamo nedēļu, Māra, jautājums. Tas ir, jā, diezgan garš gan jautājums, gan es domāju arī atbildi varētu tam prasīties izvērstāka, tā ka šajā reizē teikšu paldies, Amerika kungs.
Un uz tikšanos.
Tiekamies atkal nākam ceturtdien 18.30, Rādio SVH. Atā!